Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya kabiri. Imyiteguro yo kubaka urusengero. Atoranya abantu inzovu ndwi bo kwikorera imitwaro, n'abantu inzovu munani bo kubaza amabuye mu misozi, n'abantu 3600 bo kubahagarikira. Salomo atuma kuri Hiramu umwami w'i Tiri ati, nk'uko wagiriraga umukambwe wanjye Dawidi ukamwoherereza imyerezi yo kubaka inzu yo kubamo, aba ariko ungirira nanjye. Dore ndenda kubakira izina ry'Uwiteka Imana yanjye inzu, ngo nyiture mbone kuyosereza imbere imibavu ihumura neza, no kubw'imitsima ihora imurikwa imbere y'Uwiteka, no kubw'ibitambo byoswa mu gitondo na nimugoroba, ku masabato no ku mboneko z'amezi, no ku birori byashyizweho by'Uwiteka Imana yacu uko itegeko rya Isirayeli risanzwe. Kandi inzu nenda kubaka ni nini, kuko Imana yacu ikomeye iruta izindi mana zose. Ariko ninde ubasha kuyubakira inzu ubw'ijuru ndetse n'ijuru risumba yandi tari kwirwamo? Mbese nkanjye ndinde wo kuyubakira inzu yo kuyoserezamo imibavu imbere? Nuko none unyoherereze umugabo w'umuhanga uzi gukora iby'izahabu n'ifeza n'imiringa n'ibyuma n'imyenda y'imihengeri n'iyakamurari n'iy'imikara y'akabayonga, kandi uzi gukeba amabara y'uburyo bwose, kugira ngo abane n'abagabo b'abahanga turi kumwe i Buyuda n'i Yerusalemu, abo umukambwe wanjye Dawidi yatoye. Kandi unyoherereze imyerezi n'imiberoshi n'ibiti bisa n'imisagavu by'i Lebanoni, kuko nzi yuko abagaragu bawe ari abahanga bo gutsinda ibiti Lebanoni, kandi abagaragu banjye bazakorana n'abagaragu bawe kugira ngo bantunganyirize ibiti byinshi cyane, kuko inzu ngiye kubaka izaba nini bitangaje. Kandi dore nzaha abagaragu bawe bababaje batsinda ibiti indengo z'ingano zihuye inzovu ebyiri, n'indengo za sayiri inzovu ebyiri, n'incuro z'intango za vino inzovu ebyiri, n'ibibindi by'amavuta inzovu ebyiri. Nuko Hiramu umwami w'i Tiro yandikira Salomo urwandiko amusubiza araramwoherereza ati, kuko Uwiteka yakunze ubwoko bwe nicyo cyatumye kugira umwami wabwo. Kandi Hiramu yongera kuvuga ati, Uwiteka Imana ya Isirayeli yaremye ijuru n'isi ihimbazwe, kuko yahaye umwami Dawidi umwana ujijutse wahawe ubwenge n'ubuhanga, akaba ari ugiye kubakira Uwiteka inzu no kubaka inzu y'ubwami. None ntumye umugabo w'umuhanga uzi kwitegereza witwa Huramu umwana w'umugore wo muri bene Dani, na se yari umugabo w'i Tiro, umuhanga w'imirimo y'izahabu n'ifeza n'imiringa n'ibyuma n'amabuye n'ibiti n'imyenda y'imihengeri n'iy'imikara y'akabayonga n'iy'igitare cyiza n'iyakamurari, kandi azi no gukeba amabara y'uburyo bwose no guhimba uburyo bwose buhimbwa, kugira ngo ahabwe umwanya hamwe n'abagaragu bawe b'abahanga n'abahanga ba databuja umukambwe wawe Dawidi. Nuko rero ingano na sayiri n'amavuta na vino uko databuja yavuze azabyoherereza abagaragu be, natwe tuzatsinda ibiti kuri Lebanoni, ibyo muzashaka byose, kandi tuzabikoherereza huri tubinyuze ku mazi nk'ibihare tubigeze Iyopa, nawe uzabizamura ubigeze i Yerusalemu. Bukeye Salomo abara abanyamahanga bose bari mu gihugu cya Isirayeli uko umubare wari warabazwe na se Dawidi wari uri, haboneka abantu 185,600. Akura muri bo abantu inzovu ndwi bo kwikorera imitwaro, n'inzovu munani bo kubaza amabuye mu misozi, 3600 bo guhagarikira abantu babakoresha.